Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Reakcije na zeleno svjetlo Europske unije Crne Gore za početak pregovora. Nakon vlade, smjene i u rukovodstvu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Srbija se pridružila sankcijama Europske unije Siriji. Promocija knjige Vesne Pešić o političkoj krizi u Srbiji. Sirija predstavlja opasnost po bezbednost Turske, kazao premijer Erdogan. NATO izrazio solidarnost s Ankarom zbog obaranja njenog aviona, ali nema vojne odmazde protiv Sirije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije na sastanku u Luksemburgu dali su zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora sa Crnogorom. Iako je to bila gotovo izvjesna odluka, davno najavljivana, do posljednje trenutka nije bilo sigurno da li će pristanak stići od Švedske, čiji je ministar inostranih poslova imao najviše rezervi na spremnost Crne Gore za sljedeću fazu evropskog pridruživanja. Priredila Miljana Jovičević.
Vijeće ministara je u saopštenju reklo da Europska komisija pozdravlja napredak koji je Crna Gora napravila u primjeni dogovorenih reformi sa naglaskom na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vijeće je prihvatilo ocjenu komisije da je Crna Gora postigla potrebni nivo ispunjavanja uslova za članstvo, pogotovo u vezi političkih uslova usvojenih na Europskom samitu u Kopenhagenu 1983. godine, stoji u saopštenju. U tom smislu vijeće podlači posebnu važnost oblasti kao što su vladavina zakona i fundamentalna prava i apeluje na Crnu Goru da se uhvati u košac sa pitanjima identifikovanim u posljednjem izvještaju komisije o napretku, naročito kada je riječ o nezavisnosti sudstva, borbi protiv korupcije i organizovanom kriminalu i potrebi da Crna Gora iskorači sa naporima u cilju da pruži uvjerljive dokaze tokom procesa pregovora. Vijeće poziva Europol da napravi izvještaj o situaciji u Crnoj Gori kada je riječ o organizovanom kriminalu i traži od komisije da obezbijedi da to bude uzeto u obzir u predstojećem kontrolnom izvještaju. To je naglasio i švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt.
As you know, we've been,
Zabrinuti smo zbog organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Svjesni smo da je taj problem prisutan i u drugim zemljama Balkana, ali u Crnoj Gori je to uistinu veliki problem. Povjerenik za proširenje je rekao da je postignut napredak, mi se s tim slažemo, ali tražimo da Europol napravi široki izvještaj o organizovanom kriminalu, te da njegovi nalazi budu dio izvještaja o napretku Crne Gore, koji bi trebao sadržati jasne informacije o tome šta je učinjeno, ali i što treba učiniti. To će biti dio izvještaja o napretku Crne Gore.
Take it into account when it comes to the screening report.
U tom svjetlu Europska unija, uzimajući u obzir prethodna iskustva iz pristupnih pregovora, podlači poglavlja koja se tiču pravosuđa, fundamentalnih prava i pravde, slobode i bezbjednosti. Novi pristup bit će primijenjen u oba poglavlja i sa njime će se početi u ranoj fazi pregovora da bi se omogućilo maksimalno vrijeme da se uspostavi neophodna legislativa, institucije kao i uvjerljiva primjena. Ukupan bilans napretka u toku pregovora u svim poglavljima također treba obezbijediti. Vijeće je usvojilo opšte mišljenje Europske unije uključujući pregovarački okvir s ciljem otpočinjanja pregovora sa Crnom Gorom. Vijeće je odlučilo, pod uslovom da to potvrdi Europski savjet, da Crna Gora počne pregovore 29. juna 2012. stoji u odluci Vijeća ministara.
Svi domaći političari pozdravljaju ovu odluku europskih ministara. Međutim, iako je opšta atmosfera skoro slavljenička, primetno je da su svi, od vlasti preko opozicije do civilnog sektora, svesni da će se ulaskom u posljednju fazu priključenja Europskoj uniji Crna Gora naći na nikad težim iskušenjima. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krcić.
Jednoglasna odluka Europskog savjeta za opšte poslove o početku pregovora sa Europskom unijom potvrda je da je Crna Gora iskazala punu posvećenost reformskim procesima i da je u svim oblastima postigla napredak, ocijenio je komesar za proširenje Europske unije Štefan File u telefonskom razgovoru sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem, koji se ovim povodom obratio javnosti poručivši da je odluka šefova europskih diplomatija pobjeda Crne Gore, ali i cijelog regiona.
Posao nije gotov. On počinje i bit će vrlo zahtjevan, ali kao i do sada uvjeren sam da ćemo naći formulu uspjeha i za našu posljednju integracijnu fazu. Današnja odluka je pokazatelj kredibilnosti politike proširenja Europske unije i pokazatelj da Europska unija vrednuje napore i dostignuća budućih država članica. Crnoj Gori je povjereno kormilo integracijnog procesa u našem regionu. Imao zato puno razloga za slavlje, ali ne želim da se u ovim trenucima zadovoljstvo uljuljkamo i opustimo, jer put koji je pred nama neće biti lak.
Evropski savjet za opšte poslove na ministarskom nivou u Luksemburgu je donio odluku o otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Da li će oni za tri dana izvanično početi, definitivno će odlučiti Evropski savjet, koga čine šefovi država ili vlada članica Evropske unije tokom dvodnevnog zasjedanja. U četvrtak i petak, ali u Crnoj Gori preovladava mišljenje da u vezi toga nema neizvjesnosti, te da će predstojeća odluka biti samo potvrda današnje. Savjet je međutim naglasio posebnu važnost području vladavine prava i osnovnih ljudskih prava i pozvao Crnu Goru da se pozabavi pitanjima od interesa utvrđenih u izvještaju o napretku, posebno nezavisnošću sudstva, borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pored toga, savjet je pozvao Europol da predstavi izvještaj o stanju u vezi sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori i traži od komisije da osigura da će taj doprinos biti uzet u obzir u narednim screening izvještajima. Odluka Evropskog savjeta za opšte poslove o otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom visoko je priznanje za državu i sve subjekte i društva koji su pomogli crnogorskim integracionim uspjesima, ocijenio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, a šef crnogorske diplomatije Milan Roćin ističe da je sada Crna Gora preuzela, kako je rekao, evropsku palicu od Hrvatske. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je rekao da progres Crne Gore u eurointegracijama potvrđuje ispravnost odluke o državnoj samostalnosti.
Krećemo u najtežu, najzahtjevniju fazu bez presedana u istoriji europskih integracija po obimu obaveza i po načinu kontrole ispunjavanja tih obaveza. Crna Gora dobila plamen integracija kao najbolja zemlja i potvrdila je da je projekat nezavisnosti bio historijski do kraja ispravna odluka za Crnu Goru. Sa začelja europskih integracija, sa nepostojeće zemlje do lidera europskih integracija u regionu i do lidera integracija po načinu kako se ispunjavaju obaveze i po povjerenju koje nam je dato. Put će biti težak, kreće sa teškim poglavljima, ali ova mala zemlja je pokazala da je najbolja kada je najteže.
U opoziciji smatraju da će se ulaskom Crne Gore u proces pristupnih pregovora aktualna vlast naći u daleko čvršćem zagrljaju Evropske unije, koja će je primorati da raskrsti sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koji su bili ključni uslovi da se Crnoj Gori odobri početak pregovora. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Crna Gora nije ispunila u suštini te uslove, ali će sada kroz proces pregovora, ako to potvrdi Evropski savjet, kroz proces pregovora moći da se uradi puno. Ja sam siguran da će i nas čekati ono sa čim se suočila Hrvatska kada je otvoreno poglavlje 23 i 24, da su upravo nosioci organizovanog kriminala, da su ljudi iz svijeta visoke korupcije, da su se prvi suočili sa otvaranjem tih poglavlja.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Crna Gora će biti prva zemlja koja na samom početku pregovora će biti suočena sa novim modelom pregovora u kojoj će akcioni plan biti već pripremljen od strane Europske komisije i već je postalo sasvim jasno šta će biti prve obaveze. To je odmah i hitno vidljivi rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, razbijanje struktura organizovanog kriminala i korumpiranih njihovih jataka u strukturima bezbjednosti i naravno novi odnos policije, tužilaštva i pravosuđa kada je u pitanju korupcija na visokom nivou vlasti. Tako da će to biti ogroman test za crnogorsko društvo, najveći test za vladajuću koaliciju.
Podsjetimo, nakon usvajanja studije izvodljivosti Crna Gora je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom sklopila oktobra 2007. da bi već krajem naredne godine podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon toga je slijedio upitnik Evropske komisije na koji je odgovoreno do kraja 2009. Samo par mjeseci kasnije na snagu stupa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a decembra 2010. Evropski savjet Crnoj Gori dodjeljuje status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Nakon godinu dana Evropska komisija objavljuje izvještaj o napretku u kom je pozitivno ocijenila do tadašnje napore Crne Gore i preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa unijom. Decembra 2012. Evropski savjet je pozdravio procjenu Evropske komisije o napretku Crne Gore, ali istovremeno odbio da odobri datum početka pristupnih pregovora. Umjesto toga donosi odluku da bi Crna Gora, ako ispuni određene uslove, mogla da počne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji u junu 2012. pošto se preispita njen napredak u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da odluka o početku pregovora predstavlja logičan slijed događaja.
Naravno, ovo je jedna vrsta nagrade, ali i čini mi se i potpuno novi set obaveza koje smo na taj način dobili. Zato što od danas pa sve do dana punopravnog priključivanja svaka od zemalja uvijek može postavljati dodatna pitanja ili čak zaustaviti proces pregovora. Dakle, ne treba biti euforičan, treba nastaviti sa radom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku programa politička scena Bosne i Hercegovine. Nova parlamentarna većina u Federaciji BiH smijenila je danas rukovodstvo ove institucije. Na sednicu nisu došli poslanici stranke Demokratske akcije i partija koje su prethodno bile u parlamentarnoj većini predvođenoj socijaldemokratama. Nova koalicija veruje da je ovim prokrčen put za dalje smene na nivou ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, odnosno rekonstrukciju vlade u kojoj još uvek sede ministri iz SDA. Do tada federacija ima parlament koji ne podržava vladu, odnosno podržava deo ministara, koji su iz reda socijaldemokratske partije. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Prvi konkretan korak na zauzimanju važnih mjesta u zakonodavnoj vlasti u federaciji nova parlamentarna većina napravila je danas. Smijenili su čelne ljude entitetskog parlamenta koji su članovi stranke Demokratske akcije i Hrvatske stranke prava, inače dojučerašnji koalicioni partneri socijaldemokratske partije. Više nego očigledno, scenarij za današnju sjednicu bio je dogovoren. Nakon što nisu ispoštovali zahtjev sada već smijenjenog predsjedavajućeg Denisa Zvizdića da se sjednica odgodi za početak narednog mjeseca, jednoglasno su smijenili njega i njegovog zamjenika. A da sve djeluje kao da se poštuju procedure i da sjednica glatko traje, čak i da se poštuje poslovnik, pobrinuli su se ranije. Teret da zatraži smjenu rukovodstva zastupničkog doma parlamenta pao je na Marinka Čavaru iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, sada novog koalicijonog partnera SDP-a.
Predlažem izmjene i dopune dnevnog reda. Treba uvažiti postojanje nove parlamentarne većine koja ima pravo, sukladno većini koju ima u ovom domu, donositi odluke iz nadležnosti ovoga doma. Iz tog razloga predlažem da se predloženi dnevni red izmijeni na način da pod prvom točkom stavimo razrješenje predsjedatelja i do predsjedatelja zastupničkog doma parlamenta federacije.
Kako to pravi koalicioni partneri, parlamentarna većina rade, prijedlog je jednoglasno usvojen sa 58 prisutnih glasova za. Za se i to jednoglasno odlučivalo i u svemu ostalom, vjerovatno prvi i posljednji put u ovom sazivu parlamenta. A Marinko Čavara imao je još jedan važan prijedlog.
Predlažem da se pod A stavi zahtjev za podnošenje ostavke predsjednika federacije i do predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Pod B, zahtjev predsjedniku vlade da predloži smjenu ministara koji opstruiraju rad vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Ostalo je međutim nejasno šta će se dešavati dok se, kako je Čavara tražio, ne otklone prepreke u funkcionisanju federalne vlasti. Jednostavnije rečeno, prepreke su ministri iz reda stranke Demokratske akcije, koji se ne namjeravaju povući niti ih predsjednik federacije ima namjeru razriješiti dužnosti. Činjenično poredano, federacije do trenutka njihove smjene ima parlament koji ne podržava vladu. Na pitanje kako vlast može funkcionisati do rekonstrukcije vlade koju priželjkuje, a ne može bez problema da isposluje nova parlamentarna većina, niko nema odgovor. Sve se uglavnom svodi na puke političke fraze. Šef zastupnika SDP-a u zastupničkom domu federalnog parlamenta Jasenko Selimović.
Trenutno imamo vladu federacije u kojoj, tako kažem, radi 9 ministara, od 8 ministara i premijer. Mi idemo korak po korak, ne srljamo, poštujemo procedure. Ovo je prvi korak. Naredni korak će biti rekonstrukcija federalne vlade i smjena rukovodstva federacije.
Precizniji u odgovoru nije bio ni dopredsjedavajući Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić, također jedan od čelnih ljudi SDP-a.
Znači, svuda na svijetu, vlada koja nema podršku većine, odnosno oni koji sačinjavaju vladu, a pripadaju nekim bivšim političkim većinama, to napuštaju.
Nepravda samo Svetozar Pudarić, sve što se dešava u federaciji postojanjem nove parlamentarne većine. Pravo, većina, demokratija, riječi su koje se ovih dana često koriste u federaciji. Od danas predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić iz Saveza za bolju budućnost u stilu modernog političara još prije nego što je izabran poručio je kako je cilj da u federaciji ne zavlada politički haos.
Raspad političkog projekta platforma koji je generisao dosadašnju vlast je stvorio nove okolnosti koje su tražile izlaz i koji se našao u novoj parlamentarnoj većini, a ne u haosu zemlje raspisivanja vanrednih izbora.
No, sa ovakvim se stavom neće složiti analitičari koji smatraju da u federaciji već vlada pravni i politički haos. U demokratskom svijetu postoje manjinske vlade i to nije nikakva novost. No, u federaciji nije riječ o tome, kaže profesor iz Mostara Nurko Pobrić.
Formalno je moguće da radi i parlament i vlada, ali u nekom političkom smislu je zaista to jedna, da tako kažem, nenormalna situacija. Postoje takozvanja manjinske vlade, ali ovdje se ne radi o manjinskoj vladi. Ovdje je očito da nova parlamentarna većina ne podržava postojeći sastav vlade.
Iako će se malo ko usuditi da sada komentariše da li su politička zbivanja u federaciji protivustavna, skoro je izvjesno da će o mnogim stvarima tačku na i staviti sudovi. Još jednom profesor Nurko Pobrić.
U svakom slučaju postoji odluka predsjednika federacije i ona radi dok se ne ospori, ili dok je on sam ne povuče, ili dok nadležni sud ne utvrdi da ona nije donesena u skladu sa procedurom ili u skladu sa zakonom u sustavu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zaokretu u spoljnoj politici Srbije, Radio Slobodna Evropa je dobila potvrdu u vladi Srbije da je na predlog Ministarstva spoljnih poslova doneta odluka da se Srbija pridruži Evropskoj uniji koja je juče uvela pooštrene sankcije Siriji. Takvu odluku već ranije donela i Hrvatska. Prilog Branke Mihajlović.
Srbija u ovom slučaju nije kao obično sledila Moskvu i Peking koji se protive sankcijama Siriji. Vatroslav Vekarić, stručnjak za spoljnu politiku.
Reći o jednoj promjeni koja je nesumnjiva, mislim da je pozitivna, jer ono što se često ovdje zaboravljalo, to je da zemlje koje teže tome da postanu članice Europske unije moraju da prilagođavaju sve svoje politike Europske unije, a tu ulazi i spoljna politika. Do sada to baš nije bio slučaj. Poznato je da je Srbija glasala u svjetskim forumima, gdje i nacijama i drugde, često suprotno Europskoj uniji, i to je bilo nešto što je izazivalo i zabrinutost i nezadovoljstvo u Briselu.
Tako je bilo na primjer u slučaju osude Ujedinjenih nacija, Irana i Azerbejdžana zbog kršenja ljudskih prava ili bojkota od strane Beograda dodjele Nobelove nagrade kineskom disidentu. Šta je dovelo do ovog zaokreta i pre nego što je formirana nova vlada? Vatroslav Vekarić smatra da je u pitanju nova klima u postizbornoj Srbiji.
Na parlamentarnim izborima je preko 90% poslanika proeuropski orijentisano. Novi predsjednik, bez obzira na sve nedoumice, vrlo angažovano potvrđuje da će slediti i pojačati liniju evropske integracije. Dakle, ta jedna ukupna atmosfera je možda dovela do toga da se promene i ti stavovi. I konačno, još uvijek formalno aktualni ministar spoljnih poslova je sada angažovan na drugim funkcijama. Ja mislim da je njegov uticaj sada nešto manji, a vjerojatno da je on bio glavni uzrok svih onih glasanja koja su nama u stvari predstavljale teškoće u odnosima sa Briselom.
Podsjetimo, Evropska unija uvela je 25. juna nove sankcije Siriji koje se tiču zamrzavanja imovine i zabrane putovanja za 6 grupa, među kojima su članovi vlade, financijske kompanije i jedan pojedinac. Izvoz oružja u tu zemlju također je deo evropskih sankcija, a ujedno je pooštren embargo za uvoz nafte. Pitali smo Siku Pistolovu, urednicu Energy Observera, da li Srbija uvozi naftu iz Sirije.
Srbija za svoje potrebe uvozi isključivo rusku naftu, što znači da nismo uvoznici nafte iz Sirije. Isto tako možemo kao sada da se smatramo i da smo srećni, jer također ne uvozimo naftu iz Irana, koja sada isto tako pod embargom. Kada je u pitanju Sirija, tu je moguće pogođena Hrvatska INA, zato što ona ima svoja nalazišta nafte u Siriji.
A šta je sa izvozom oružja u tu zemlju, vojni analitičar Aleksandar Radić?
Srbija nije izvoznik naoružanja vojne opreme u Siriju. Tradicionalno sa Sirijom su u prošlosti postojali dobri odnosi, ali nekada davno, sa 60. godina, postojala je bliža saradnja. Kasnije su povremeno sklapani ugovori sa Sirijom, ali ona nikada nije bila u listi važnijih klijenata Srbije, bez obzira na to što su oni bili uglavnom iz upravo zemalja arapskog svijeta. Tako da u ovom trenutku nije bilo poslova koji su aktivni. Srbija sa prihvaćanjem sankcija ne gubi ništa. I Hrvatska također nije imala ozbiljne prisustvo u Siriji. Rusija je bila glavni isporučilac naoružanja vojne opreme Siriji.
U javnosti Srbije već su se pojavili prvi negativni komentari na odluku vlade. Zar zemlja koja je sama toliko patila pod sankcijama, sada ih uvodi prema drugim zemljama? Vatroslav Vekarić.
Pa znate, vi ćete uvijek naći takve komentare iz krugova onih koji su skloni izolacionizmu, iz deskrugova desno orijentisanih intelektualaca, pa i stranaka nekih, jel te, Tako da to nije ništa začuđujuće. Međutim, real politika je ono što je najvažnije. I ako je konačno došlo do nekog osvješćivanja da je potrebno voditi realnu spoljnu politiku koja će voditi računa o prioritetima koji su osnovan i proklamovani ovdje, onda je to dobar znak.
Značajno je dakle što se Beograd pridružio merama koje se 16. put uvode protiv zemlje zbog masakra na civilima od strane trupa lojalnih predsjedniku Bašaru el-Asadu. Prema podacima sirijskih aktivista, više od 15.000 ljudi, među kojima većina civila, ubijeno je u zemlji u proteklih 15 mjeseci kada je izbila pobuna protiv Asadovog režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku unutrašnja politička scena Srbije. Danas je u Kulturnom centru Pančeva predstavljena nova knjiga Vesne Pešić, sociološkinje, dosadašnje političarke i nekadašnje ikone građanskog otpora Miloševićevoj diktaturi pod nazivom Divlje društvo, kako smo stigli dovde, zabeležila Branka Trivić.
Ni sa jedne osmatračnice se ne vidi kako se može promeniti sadašnji nefunkcionalan i autoritarni režim, čiji se zulum nesmetano širi. Danas se više ne zna gde se može naći politički potencijal koji bi preusmerio Srbiju. I to je ono što najviše zabrinjava. To ćutanje društva koje prekrivaju beskrajne deponije besmisla. Teško da je Vesna Pešić, sociološkinja, donedavno aktivna političarka i predvodnica građanskog otpora Miloševićevoj satrapiji, 5. oktobra 2000. kada je balkanski krvnik pao, mogla predvidjeti da će 12 godina kasnije biti prinuđena da ispiše gornje redove. Naslov novoobjavljene knjige Vesne Pešić, Divlje društvo, kako smo stigli do ovde, već je dijagnoza i anamneza bolesti Srbije od 5. oktobra do danas. Knjigu čine objavljeni i neobjavljeni tekstovi, prerađeni nastupi u radio emisiji Peščanik, ponovo pročitani intervju i članci. Autorka već u naslovu pita zašto je i kako Srbija od one zanosne 5. oktobarskom građanskom energijom probuđene zajednice, koja je strgla i svrgla 13-godišnju diktaturu, stigla do ovde. Današnja srpska politička priča, pokazuje Pešićeva, živi se kao duboka patologija, kao hedonistički autoritarizam.
Tu patologiju smo uleteli zato što se politika spojila sa novcem. Mi smo dobili jednu teško korumpiranu državu gdje je politika vezana sa novcem. Pa pogledajte šta rade danas političari. Oni samo rešavaju svoje stambena pitanja. Te šutano stambeno pitanje. Te sad neće tadi izađe rezidencije. Zamislite ko kad bi Obama otkupio Belu kuću. Oni neće da izađu iz službenih rezidencija. Ja to zovem nekom vrstom hedonističkog autoritarizma. Neko ko se dograbio svih naših resursa. Uživa u tome, a nema nikakvu ideologiju, nema opravdanje.
Prvi deo knjige analiza je 5. oktobarskog perioda koji završava ubistvom premijera Đinđića i zaustavljanjem tek započetih promjena. Baca svetlo na sukobe između Koštunice i Đinđića o budućnosti Srbije i propuste da se započne modernizacija. Drugi deo posvećen je Zoranu Đinđiću kao filozofu, političaru i prijatelju, ali iza toga, naglasit će Vesna Pešić, nije bila namjera da mumificira Đinđića kao neprikosnovenog simbola srpske modernizacije, već da se on razume kao interpretator jednog novog pogleda na svet i koja je proletela 5. oktobra. Termidorskim nacionalističkim zaokretom koji je izveo Koštunica zauzevši mesto premijera Srbije posle izbora u 2003. godini, kada je Kosovo postalo sveti prioritet srpske politike, bavi se treći deo knjige. Tada istovremeno počinje i proces uspostavljanja partijske diktature nad državom. Četvrti deo knjige bavi se učincima proevropske vlade, čije se deklarativno opredeljenje za Brisel, kako kaže Vesna Pešić, svaki čas saplitalo o autoritarizam i nacionalizam. Na unutrašnjem planu, naglašava ona, proevropska vlada je samu sebe potopila u sistemskoj korupciji i metastazama partokratije. A iza konfuzije borbe i za Kosovo i za Evropu, tekao je zapravo proces sabotiranja svih državnih institucija i uspostavljanje neformalne lične vlasti predsjednika države, podsjeća Pešićeva. U analizi u kojoj detektuje šta to uzrokuje nepomicanje ili čak regresiju savremene Srbije, Pešićeva po mišljenju Vladimira Pavićevića, docenta Fakulteta političkih nauka, vrlo jasno otkriva koje su to ključne prepreke napredovanju i razvoju.
Ona smatra da je nacionalizam prepreka uspostavljanju liberalne demokratije. Ona u knjizi i saopštava da je suština tog nacionalizma nedovršiva država. Druga stvar koju ona tu primećuje jeste što je u Srbiji, naročito nakon 2004. godine, opet kontinuirano rađeno na uspostavljanju jedne vrste partijske države. Dakle, ovdje, kako tvrdi Vesna Pešić, je uspostavljena partijski monopol nad državom. I ona tu državu naziva zarobljenom državom. Zbog toga mi ne možemo ovdje da imamo ni vladu,
vladavinu prava, ni uspostavljanje nekih institucionalnih granica između nekih podsistema društva. A onda ovim dvema stvarima Vesna Pešić dodaje i netransformisane aparate vlasti, što se pre svega odnosi na službe bezbednosti, koje su ostale u najvećoj meri onakve kakve su bile i do 5. oktobra 2000. godine, a kada se tiče načina delovanja, izgleda sasvim nepromenjeno.
Filozof Vladimir Milutinović konstatuje iz čitanja knjige Vesne Pešić da su postoktobarske elite nakon Đinđićevog ubistva dvostruko izdale Srbiju.
Nacionalizam se ponovo vraća kao glavna dominantna ideologija, ali naravno čini se da Đinđićeva smrt nije neutralisala potpuno njegovu ideju, ne samo njegovu, nego naravno uopšte tu evropsku ideju. Mi sve vrijeme imamo tu ambivalenciju. Međutim, ta ambivalencija na neki način napravljena u negativnom ključu. Ova evropska strana i ona je sama izgubila taj put, tako da smo na kraju završili u jednoj kombinaciji s jedne strane nacionalističke ideologije, a s druge strane, kako Vesna kaže, partijske države. Znači, imamo dve vrste elita koje su izdale faktički državu na dva različita načina. Jedni su je položili na oltar nacionalizma, a drugi na oltar partije i tih materijalnih interesa, čak hedonizma u jednom momentu se kaže i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I sveta. NATO je na današnjem sastanku u Briselu osudio Siriju zbog obaranja turskog aviona, ističući da je to neprihvatljivo. Generalni sekretar Rasmussen je izrazio solidarnost sa Turskom, ali nije pomenuo vojnu odmazdu na postupak Damaska. Turski premijer Erdogan je upozorio da će njegova zemlja odgovoriti na svaki incident na granici sa Sirijom, koja pak insistira da je avion oboren na njenoj teritoriji. Na sastanku ambasadora 28 članica NATO-a u Briselu na zahtjev Turske zatraženo je od Damaska da spreči nove incidente, generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen.
We consider this act to be
Mi smatramo da su ovo neprihvatljivi potezi i najstrožije ih osuđujemo. To je još jedan primjer prezira sirijskih vlasti prema međunarodnim pravilima, miru i bezbednosti, kao i ljudskom životu. Bezbednost alijanse nedeljiva. Mi smo uz Tursku u duhu snažne solidarnosti. Nismo razmatrali član 5 povelje koji se odnosi na zaštitu članica. Imali smo na zahtjev Turske konsultaciju o članu 4, što je uobičajeno, kazao je Rasmussen. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio u parlamentu da postupak Sirije neće ostati bez odgovora, ističući da je podignuta borbena gotovost turske armije na svim nivoima. On je upozorio da će svako prisustvo sirijskih snaga na granici sa Turskom biti tretirana kao pretnja i neće biti tolerisano. Izražavajući nezadovoljstvo postupkom Damaska, Erdogan je rekao da jednokratni granični incident nikada ne treba da bude povod za napad. On tvrdi da je turski avion bio na trenažnom letu, testirajući svoje radare u istočnom Mediteranu. Zamjenik turskog premijera Bulent Arinč je priznao da je izviđački avion greškom ušao u sirijski vazdušni prostor. Arinč tvrdi da je avion nakon upozorenja odmah napustio sirijski prostor.
Eldeki veriler uçağımızın lazer.
Prema podacima koje smo dobili, avion je oboren raketom navođenom toplotom ili laserom. Pošto sistem za rano upozoravanje na našem avionu nije odmah reagovao, ne mislimo da je pogođen radarski navođenom raketom. Prirodno mi smatramo da je to neprijateljski akt, jer je naš avion oboren bez upozorenja, smatra Arinč. Sirija tvrdi da je avion oboren na njenoj teritoriji, ocenivši to kao nesrećan slučaj izazvan automatskim odgovorom oficira koji je komandovao protiavionskom odbranom i video neidentifikovani avion kako nisko leti velikom brzinom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Sirije, Džihad Magdisi.
Rupe na repu aviona pokazuju da je avion pogodila protuvazdušna odbrana, a ne navođena raketa. Da je avion bio u međunarodnom vazdušnom prostoru, mi bismo koristili raketu, a ne protivvazdušnu artiljeriju, čiji je maksimalni domet 2,5 km. Mi smo privrženi dobrim međususjedskim odnosima sa Turskom.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Politički analitičar Žarko Puhovski visoko vrednuje današnju prvostepenu presudu Beogradskog suda za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Lovasu.
Moguće da se ta činjenica opet ponovi, ali ona je drugorazredna jer ipak to, pa makar i prvostupanjsko odlučivanje, nešto što je promijenilo atmosferu u Srbiji, a dijelom i u takozvanoj regiji.
U javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini se godišnje otuđi između 600 i 700 miliona konvertibilnih maraka.
Za samo godinu dana od sredstava koja se utaje putem netransparentnih tendera u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini bi se za 100 konvertibilnih maraka mogle povećati penzije ili sagraditi 8000 stanova.
Safija Mahmus Fahić iz Kaknja, koja je podigla 33 siročadi, sada nema od čega da živi.
Najavljali se prije rata, a iza rata oni misli da sam ja umrla, a djeca su ko djeca, tuđa su djeca. Ne zamjerim ja tuđe djece koji ne jave se. Ne jave se moja, a ne mali tuđa.
Povodom Svjetskog dana borbe protiv narkomanije, o stanju na Kosovu i u Crnoj Gori.
Droga GHB je veoma rasprostranjena u Prištini. U raznim kafeterijama možete primetiti da ima ljudi koji su pod uticajem ove droge, jer se to primećuje po njihovom raskalašenom ponašanju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o procesuiranju ratnih zločina. Odeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine osudilo je 14 pripadnika JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni na ukupno 128 godina zatvora zbog zločina nad najmanje 70 civila tokom oktobra i novembra 1991. godine u hrvatskom selu Lovas, javlja Ognjen Zorić.
Stravična dešavanja iz jeseni 91. u mestu Lovasu u Vukovarsko-Sremskoj županiji dobila su sudski epilog nakon 4 godine dugog procesa za jedan od najsvirepijih zločina počinjenih tokom ratova 90-ih. Prvooptuženi Ljuban Devetak osuđen je na maksimalnih 20 godina zatvora, dok su ostali, među kojima četvorica bivših članova JNA, kao i bivši pripadnici paravojne formacije Dušan Silni, dobili između 5 i 14 godina zatvora.
Po nama je adekvatna kazna za ovaj užasan, mogu bih reći, jedan od najvećih zločina koji se desio 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije.
Rekao je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Tokom postupka, prema rečima predsjedavajući sudije Olivera Anđelković, dokazana je većina navoda optužnice u kojoj su detaljno opisane svireposti, maltretiranja i ubijanja civila hrvatske nacionalnosti u Lovasu oktobra i novembra 91. Tako su i pred sudom potvrđene zastrašujući ispovesti preživjelih iz Lovasa, koje govore o tome da su 18. oktobra 91. pripadnici lokalne vlasti grupu Hrvata naterali u minirano polje s namjerom da ga razminiraju živim ljudima. Vrlo brzo usledile su eksplozije u kojima je stradalo 22 civila. U mjesecima terora u ovom pograničnom selu većinsko hrvatsko stanovništvo bilo je obavezno da nosi bele trake oko ruku, mučeno je i prebijano, primoravano na rad i sakupljanje leševa ubijenih sunarodnika. Ukupno je ubijeno 70 civila. Njihove porodice, koje su u Beogradu pratile izricanje presuda, smatraju da je svaka kazna mala za ono što se u Lovasu događalo.
Ja sam izgubila muža, a moja djeca svoga oca. Ja to ne mogu nikad prežaliti. Zakon je takav kakav je, 20 godina za toliki zločin, to je mala presuda.
Nema kazne, te ja ne znam koja bi to mogla kazna. Neka im Bog sudi, ja više ne znam šta da kažem. A sudit će im, vjerovatno sam. Ja opet od toga nemam ništa. Ništa, ja o mom sinu ne znam ništa.
Branioci osuđenih nisu željeli da se obrate novinarima. U kratkom, neformalnom razgovoru rekli su da su šokirani presudama i da će tek odlučiti o narednim koracima, obzirom da je presuda prvostepena i da imaju pravo žalbe. Jedina koja se kratko obratila medijima bila je supruga prvooptuženog Ljubana Devetka, Marica.
Vidi kako se ovdje sudilo, ovo je sraman postupak.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja slučaj Lovas prati od samog početka, ocenila je s druge strane da je izrečena presuda koja vodi računa o žrtvama.
Mislim da smo danas imali prilike, mislim na pre svega porodice žrtava, da se svi osjećaju da ima ove pravde i da je izrečena presuda koja u prvom planu stvarno vodi računa o žrtvama. Slušali smo sudiju koja je vrlo jasno svojim rečima oslikala i stanje 91. godine, šta se događalo i na vrlo jedan jasan način govori o odgovornosti i o sramu oficira JNA.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo dodaje međutim da iako zadovoljna presudom nije i optužnicom, jer se prema njenom mišljenju najodgovorniji nisu našli pred sudom. Optužnica je selektivna, najviše se optužuju pripadnici dobrovoljačke jedinice i civilne vlasti koja je uspostavljena, a najmanje je odgovornost na pripadnicima JNA i to je nešto što sud ne može da ispravi, dodaje Kandić. Aktivistkinja antiratne organizacije Žene u crnom Staša Zajević također smatra da optužnicom nisu bili obuhvaćeni oni koji bi trebalo da snose komandnu odgovornost.
Najviši oficiri JNA, pod čijem je komandom izvršen ovaj zločin, nisu obuhvaćeni i to je problem ove optužnice i problem je što je time iskrivljen karakter ovog rata. Ovde se ne radi ni u kakvom unutrašnjem sukobu, ne radi se o oružanom sukobu, ovde se radi o agresorskom zločinačkom poduhvatu u kome su jedinice pod komandom JNA vršile zločine nad nedužnim civilnim stanovništvom, jer je dokazano tokom ovog suđenja da nije bilo oružanog otpora u strane stanovnika Lovasa.
Suđenje za zločine u Lovasu počelo je 17. aprila 2008. Tokom 4 godine saslušana su 194 svedoka koji su prema navodima tužilaštva zajedno s članovima sudskog veća bili izloženi brojnim pritiscima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjan Zorić.
Ostale reakcije iz Hrvatske. Aktivisti za ljudska prava i analitičari pozdravljaju presudu suda u Beogradu. Istovremeno za preživjele Lovašane i porodice 70 ubijenih kazne su preniske, javlja Eni Zebić.
Za sada još nema službenih reakcija na prvostupanjsku presudu Beogradskog suda 14-torici za ratne zločine od hrvatskim civilima u selu Lovas u Slavoniji u listopadu i studenom 91. Hrvatski mediji prenose nezadovoljstvo preživjelih Lovašana današnjom presudom prvooptuženom Ljubanu Jednaku na 20 godina, koji je tada bio šef lokalnih paravlasti i po svjedočenju mnogih gospodar života i smrti.
20 godina dobiti jedan čovjek, a koji je bio najglavniji tu. To je, nije u redu.
Ajmo realno malo, tako. Ako to napraviš, te napravim da je malo.
Lovašani nisu zadovoljeni drugim presudama.
Od najuđe rodbine 24. mjeno na grobu.
A šta vredi to? I te presude, šta to sad vredi? Pobijali su ljude.
Sve sam vidjela, bila sam u radnom logoru. Sve sam je silovana, jedan od njih je isto tamo odgovoran za to. Nema kazna koja bi bila za njih dovoljna.
Suradnja država u procesuiranju ratnih zločina način je da se zaobiđe prepreke poput nemogućnosti izručivanja, kaže za naš radio predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Mislim da to je još jedna potvrda dobro suradnje posebno Specijalnog suda za ratne zločine iz Srbije i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i daje nadu, jer znamo da su neki počinitelji zločina u situaciji da ne mogu biti izručeni, u ovom slučaju u hrvatskom pravosuđu, i da je to jedini način da se dođe do pravde. I mislim da je ovo dobar signal.
Među inkriminacijama za Jednaka i druge je i tjeranje hrvatskih civila iz Lovasa u Minsko polje, a potom pucanje po preživjelima, kojom prigodom je 20 ljudi ubijeno, a 12 teže i lakše povrijeđeno. Lovašanin Lovro Gerstner jedan je od preživjelih.
Mi smo se morali držati za ruke i tjerali su nas gore i kad smo došli do špaga, te do mina, jednog našega su gurnili, četnik jedan ga je gurnio i on je pao preko mina i mine su eksplodirale. Poslije te eksplozije oni su pustili rafale po nama, po leđima su nam pucali.
U suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj čest je slučaj da prvostupanjski sudovi sude loše, ali da to onda ispravlja Vrhovni sud Hrvatske. U Srbiji je pak često obrnut slučaj da niži sudovi sude kvalitetno i pravično, ali da im Vrhovni sud Srbije onda ukine presudu. Kako god bilo, politički analitičar i jedan od utemeljitelja Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio pozitivno vrednuje današnju prvostupanjsku presudu.
Ja mislim da je jako važno da njihov prvostupanjski specijalni sud sudi ratne zločine najbolje od svih sudova na području bivše Jugoslavije i iznad razine kvalitete koju u prosjeku pokazuje Haško sudište. To je nešto što je socijalno, moralno i politički jako važno. Činjenica da imate stare ljude u Vrhovnom sudu koji to napadaju i obaraju, moguće da se ta činjenica opet ponovi, ali ona je drugorazredna jer ipak to, pa makar i prvostupanjsko odlučivanje, nešto što je promijenilo atmosferu u Srbiji, a dijelom i u takozvanoj regiji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zloupotrebama u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, gde se godišnje otuđi između 600 i 700 miliona konvertibilnih maraka, to su podaci organizacije Tender. Najčešće se zloupotrebljavaju nejasnoće u zakonu o javnim nabavkama, koje kroz tendersku dokumentaciju omogućavaju korupciju. Novim zakonom o javnim nabavkama, koji u formi nacrta upozoravaju tenderu, nisu ugrađeni efikasni mehanizmi, te će, ukoliko bude usvojeno sadašnjem obliku, povećati korupciju za dodatnih 200 miliona konvertibilnih maraka. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Za samo godinu dana od sredstava koja se utaje putem netransparentnih tendera u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini bi se za 100 konvertibilnih maraka mogle povećati penzije ili sagraditi 8000 stanova, mogle bi se sanirati sve osnovne i srednje škole ili pak za četverogodišnji parlamentarni mandat sagraditi autoput od Bihaća do Trebinja. Sve bi ovo moglo da se više od pola, odnosno 62% javnih nabavki, ne ugovara direktno i netransparentno. Cijene po takvim ugovorima su od 20 do 50% veće nego u otvorenim pozivima. Kada se ima na umu da je godišnja vrijednost javnih nabavki u Bosni i Hercegovini 2 milijarde eura, onda se lako da utvrditi koliko se gubi, kaže Rajko Kecman, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja građana Tender.
Kada se to sa ovim procentom podijeli i sa razlikom u cijeni, onda objektivno se dolazi do iznosa da je to više od 600 miliona, s tim da predloženi nacrt novog zakona zaista otvara još šira vrata korupciji. Ako se uvaže ta rješenja koje se u njem nalaze, korupcija neminovno mora preći 800 miliona godišnje.
I dok postojeći zakon obiluje rupama, lošim rješenjima i mahinacijama kroz tendersku dokumentaciju, novi nacrt zakona neće biti bolji ako se u njega ne ugrade antikoruptivna rješenja. Ona bi nivo korupcije u javnim nabavkama smanjila na 5 ili 10% u odnosu na sadašnjih 40%. Da pojednostavimo, potpisivalo bi se mnogo manje ugovora putem pregovaranja s ponuđačem, a bilo bi više otvorenih postupaka. Sada je stanje obrnuto. 2008. godine je od 20 ugovora 19 zaključeno transparentno. 2010. godine ih je 15 potpisano pregovaranjem sa jednim ponuđačem i bez javne objave. Usporedbe radi, u Srbiji se tek 21% ugovora potpisuje na ovaj način, a u Hrvatskoj 18%. Stoga ne čudi što Bosna i Hercegovina prednjači u regiji i po broju žalbi na ove ugovore, koje su uglavnom osnovane. Uz žalbe upućene su i krivične prijave sa milijunskim iznosima, kaže Amir Pilav, predsjedavajući Ureda za žalbe.
Prošle godine Ured za razmatranje žalbi podnio 13 krivičnih prijava protiv ugovornih organa u vrijednosti od preko 21 milijon i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Dakle, u tom iznosu su zaključeni ugovori koji nisu imali osnova u zakonu o javnim nabavkama. Samo našim aktivnostima zabilježeno nezakonitih poslova u vrijednosti preko 50 milijona konvertibilnih maraka.
Poslove u javnim nabavkama najčešće dobiju prijatelji ili rodbina onih koji su u najvišim političkim strukturama. Od 2007. do 2010. godine u 20 firmi koje su, ako ne u cijelosti, ono djelomično u vlasništvu bosansko-hercegovačkih funkcionera, slilo se preko 13 miliona konvertibilnih maraka kroz ugovore. Dešavalo se da se pod krinkom transparentnosti na tender prijave tri firme, a sve tri imaju istog vlasnika. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine krije se iza toga što nema moć sankcionisanja, iako nikada nije uputila nikakve primjedbe o neregularnostima, direktorica agencije Ginita Fočo.
Ono što agencija može uraditi je napraviti monitoring i izaći sa preporukom kako u buduće ne treba raditi, a ne sankcionisati takva postupanja.
Pa jeste li izašli sa preporukama?
Nismo imali zahtjev za monitoring.
Bosna i Hercegovina je prema podacima Transparency Internationala na 91. mjestu korumpiranih zemalja od 178 njih. I Evropska unija navodi kako je korupcija široko rasprostranjena u javnom sektoru. Korupcija u ovoj oblasti teško je dokaziva, što je također veliki problem, smatra Miloš Todorović, član Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Ugovorni organi i ponuđači bi morali da budu, ili da tako kažem, uhvaćeni na djelu pa da se to dokaže, ili da napravite anketu, oni kažu mi smo tajili, ne znam, toliko i toliko novca.
Tako su brojne optužbe odbačene, poput recimo one za gradnju i opremanje zgrade Vlade Republike Srpske protiv današnjeg predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika, iako su nadležne agencije za provođenje zakona utvrdile da su kante za smeće plaćane i po 850 eura, a pepeljare i do 650. Kako je riječ o polju na kome djeluju političke stranke, oni neće suočavanje s korupcijom, čemu svjedoči i podatak da Državna agencija za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije već 3 godine radi samo sa 3 zaposlena. Direktor agencije Sead Lisak.
To samo po sebi govori koliko zapravo imamo političku volju i odlučnost da se prvo daju određeni alati agenciji da djeluju, a zatim i opredjeljeno za borbu protiv korupcije.
I sudovi u Bosni i Hercegovini sporo reaguju na koruptivne aktivnosti. Sud Bosne i Hercegovine tako presude donosi 2 ili 3 godine nakon preuzimanja predmeta. Za 6 godina donijeli su svega 147 presuda, a zaprimili više od 360 tužbi po zahtjevu za zaštitu prava ponuđača. I prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Roderick Moore, podsjetio je nedavno da je 1/3 od gotovo 1500 sudski procesuiranih slučajeva korupcije u proteklih 5 godina rezultirala oslobađajućim presudama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sledi priča o 73-godišnjoj Safiji Mahmud Spahić iz srednjobosanskog gradića Kakanj, koja je poznata po svojoj humanosti i kroz čiji je dom pre rata prošlo 33 dece bez roditeljskog staranja. Ona se danas našla u situaciji da nema od čega da živi. Sa decom koji je odgajala i hranila u dogovoru sa Centrom za socijalni rad, danas nije u kontaktu. Živi sa sinom koji je ratni vojni invalid i 4 unuka koja su bez posla. Od primanja koja imaju jedva se mogu prehraniti, zabeležio Ivan Katavić.
Kroz skromni dom od 20 kvadrata 70-godišnje Safije Mahmud Spahić prošla su brojna djeca bez roditeljskog staranja. Još davne 1979. godine Safija je usvojila dječaka Samira, koji je tada bio još u pelenama. Od tada je Safija u dogovoru sa Kakanskim centrom za socijalni rad primala i odgajala brojnu napuštenu djecu.
Živjela sam svakako, njima sam dala, moraš jeti koma hljeba da oni jedu, ja ne bi jela, sam nek oni bunu napred. Nisu nikako ni bolesno bilo, ni umrlo, ni ništa, sve tuvala pijem. A sad ne mogu, bolesna. Trebaju mi lijekovi, a nema slabo. Mora se svjetlo, mora stan, malo je sve. Djaba je.
Safija danas nije u kontaktu ni sa jednim djetetom koje je čuvala. Kaže da nije bilo nesretnog rata, možda bi i znala gdje se oni danas nalaze.
Najavljali se prije rata, a iza rata oni misli da sam ja umrla. A djeca su ko djeca, tuđa su djeca. Ne zamjerim ja tuđe djece koji ne jave se. Ne jave se moja, a ne moli tuđa.
Iako je mnogo dobroga učinila u životu ova starica velikog srca, danas je došla u situaciju da mora od drugih tražiti koricu kruha. Od skromnih primanja nema dovoljno ni za lijekove i hranu.
Ima, nemam, slabo. Boli me noge, otekle mi sve noge. I ne mogu hodat, a moram hodat, moram hodat, djabaje, moram. Slabo živem, stan moj nije, ništa, dođem nekad, ljubilam se. Taka stara mora mislit.
Sa Safijom danas živi sin Alija, koji je 90%-tni ratni vojni invalid. Njegova supruga umrla je 1995. godine, tako da je ostao sam sa 4 sina, o kojima se također brinula Nana Safija.
Snalazi se, hoda, prehranjuje, kao je da nije nje, ne mogu, jer u mene djeci daje svaki dan. Kad pođu u školu daje po 10-20 maraka, svake sedmice. Treba odraniti, da nije nje, ne bio mogu živjeti, jer ona je snalažljiva žena.
Alija prima minimalnu invalidninu od 50 eura. Prilika da se zaradi nešto novca u Kaknju gotovo da ne postoji, kaže Alija.
Kopam željezo da preživim sa djecom, da imam šta jest. ne znam, ne znam, gdje god trali šta, nema ništa. Jedino što pomogne Crveni krst i ratni vojni invalidi, boračka i invalidska zaštita, a ostalo slabako. Živim sa četvero djece, dvojica idu na zanat u Zenicu, dvojica su ovdje starija nezaposlen, ko što sam i ja nezaposlen.
Nani Safiji i njenoj obitelji povremeno pomaže i općina Kakanj, dobitnica je i općinskog priznanja za humani rad. Zbog svoje humanosti u ovoj općini nazvali su je Kakanjska heroina. Mensur Jašarspahić Suri, načelnik općine Kakanj.
Ja sa privatne strane govorim, ja sam vrlo često prizval i lično od sebe pomognem Nani. Jedan sam jedini razlog što je ona sigurno više odhranila djece tuđe nego pojedini centri socijalni rad. I to treba poštovati i ovo je veliko srce jedne žene koja je bila kod mene ovdje u uredu, koja jednostavno sve što dobije, ona je zahvalna, bilo to kilogram soli ili to bilo nešto više, ona je jednostavno zahvalna žena.
Primjeri poput Nane Safije danas se rijetko susreću, dodaje načelnik Jašarspahić.
A moja ljudska poruka je, dugo sam načelnik, da ljudi ponekad stvarno moraju se okrenuti ili lijevo ili desno i da ponekad, ono što ne vidi svakodnevno, da ponekad moraju vidjeti da ima dosta ljudi humani, pošteni, koji imaju dostojanstvo, da ne traži, njima treba pomoći. Previše oni koji nepotrebno traže. Najpotrebnije je ponekad pomoć onima koji imaju dostojanstvo, da ne traže, ali pomoć im je potrebna.
Lijepa moja omladina, omladina moja draga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj dokumenata dana, povodom Svjetskog dana borbe protiv narkomanije, o stanju na Kosovu i u Crnoj Gori. Zvaničnici na Kosovu kažu da je upotreba narkotika u porastu, s obzirom da se Kosovo smatra tranzicionom rutom za trgovinu droge. Nadležni ističu da nedostatak vladavine zakona na severu doprinosi poteškoćama u kontroli ove kriminalne aktivnosti, pripremila Amra Zeneli.
Činjenica da mladi na Kosovu koriste narkotike je veoma zabrinjavajuća. Na osnovu statistika nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom, oko 20% učenika samo u školama koriste razne vrste ovih supstanci, najmlađi imaju 12 godina. Na Kosovu je također prisutan i takozvani GHB, gamma hidroksibuterna kiselina, odnosno neurozaštitni terapeutski nutrijent koji u mnogim državama kategorisan kao ilegalna droga. Mirlinda nam kaže nešto više o ovoj supstanci, obzirom da njen brat koristi GHB.
Druga GHB, ošto oprhop šomun Prištin, a si domas na sedeljni kafeterite Prištinas.
Droga GHB je veoma rasprostranjena u Prištini. U raznim kafeterijama možete primetiti da ima ljudi koji su pod uticajem ove droge, jer se to primećuje po njihovom raskalašanom ponašanju. Imali smo problema sa ponašanjem moga brata, jer je ova droga u tečnom stanju direktno napada mozak. Kriza i zavisnost je veoma velika. Brat je često bio predoziran od GHB-a, često smo ga slali u hitnu pomoć, ali kod nas nema adekvatan tretman za ovu vrstu droge. Jedino bi mu bila pružena prva pomoć, veštačko disanje, masaža srca, kaže nam Marlinda. Na Međunarodni dan borbe protiv droge vlasti u Prištini ističu da još uvijek ne postoji baza podataka o broju korisnika droge na Kosovu, ali dodaju da se na takom nečem još uvijek radi. Ministar zdravstva Ferit Agani ističe da na osnovu dosadašnjeg istraživanja prisutan je porast onih koji na ilegalan način koriste drogu.
Na Kosovu, na periodu ne pasti utes.
Od rata pa do sada urađena su tri velike istraživanja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i trend korisnika droge u konstantnom porastu, kazao je Agani. Kosovo se u mnogim međunarodnim izveštajima smatra tranzicijom za prolaz droge i raznih narkotika. Zvaničnici ističu da nedostatak vladavine zakona na severu zemlje otežava kontrolu trgovine drogom. Drugi problem, po rečima ministra unutrašnjih poslova Bajrama Redžepija, je činjenica da Kosovo nije član Interpola i ostali međunarodni policijski organizacija. Važno je da u tom pravcu povećan efikasitet u direktorijatu u borbi protiv droge, a povećana i saradnja sa zemljama regiona. Međutim, kako bi imali bolje rezultate, potrebno nam je više informacija iz Interpola ili Europola o mestu porekla, kazuje Redžepi. Inače, vlasti na Kosovu su samo u prvi 6 mjeseci ove godine konfiskovali 49 kg heroina, 456 kg marihuane, 4 kg kokaina i 1682 kanabisa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon Kosova o stanju u Crnoj Gori, gdje živi između 10 i 15 hiljada zavisnika od raznih vrsta droga, a posebno zabrinjava rast broja korisnika među decom. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
26. jun, Međunarodni dan borbe protiv narkomanije. Crna Gora dočekuje se gotovo poražavajućim brojkama o tome koliko je narkomanija prisutna u društvu. Iako nema zvanične statistike, Saša Mijović iz nevladine organizacije For Life kaže da njihove procjene ukazuju na rapidan rast broja zavisnika u odnosu na posljednja zvanična istraživanja od prije nekoliko godina.
Po posljednjem istraživanju Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori, rađeno od 2006. godine, procijenjeno je da je broj zavisnika se kreće između 2,5 i 3 hiljade. Međutim, moramo imati u vidu da je to istraživanje koje je rađeno prije 6 godina i da je to samo onaj broj zavisnika koji su se javili za pomoć. Po našim procjenama, trenutno u našoj zemlji se zloupotrebljava droge između 10 i 15 hiljada ljudi i to u najvećem broju zavisnici su od heroina.
Posebno zabrinjava trend rasta broja korisnika droga među djecom, no ni u tom dijelu nema zvaničnih podataka osim direktnih iskustava aktivista nevladinog sektora koji pomažu zavisnicima. Za sada najmlađi korisnik droga bio je 10-godišnji dječak iz Danilovgrada, podsjećaju u organizaciji For Life. Ta nevladina organizacija provela je istraživanje u namjeri da od građana dobije odgovore na pitanja koliko su svjesni porasta narkomanije u društvu i koga smatraju odgovornim za to. Milena Mijović.
Čak 90,2% ispitanika smatra da je narkomanija rasprostranjena u Crnoj Gori, što ukazuje da iako nemamo registar i populaciona istraživanja ovog problema, građani prepoznaju problem stalnog trenda rasta ovog problema. Više od polovine ispitanika poznaje osobe koje koriste psihoaktivne supstance, dilere, mjesta i načine za pribavljanje droge, što ukazuje na dostupnost tržišta droge i vidljivost zavisničkih grupa. Građani kao najodgovornije za ulazak osobe u zavisništvo prepoznaju porodicu, same osobe i organe policije, što nam daje smjernice da zaključimo da se program i prevencije moraju bazirati na edukaciji i tretmanu pojedinca kao člana porodice, a ne kao izdvojenog entiteta, što je do sada bio slučaj. Veliki je broj ispitanih građana ne zna da u Crnoj Gori postoje državne institucije koje pružaju tretmane liječenja bolesti i zavisnosti, dok također veliki broj ispitanika smatra da te ustanove ne obavljaju ovaj posao kvalitetno.
Na pitanje koja droga je u najširoj upotrebi, preko 80% građana smatra da je to marihuana, slijede heroin, kokain i ostale droge. Kada je u pitanju marihuana, mnogo kontroverzi izaziva tvrdnje u nekim krugovima kako je to takozvana laka droga koja ne izaziva zavisnost i najmanje štetna po ljudski organizam. To je, kažu u organizaciji For Life, vrlo pogrešno i vrlo opasno tumačenje, jer je marihuana zapravo predvorje za heroin i kokain. Milena i Saša Mijović.
S obzirom da se ta granica prvog uzimanja bilo koje supstance strašno brzo spušta, nadolje to su uzrasti od 11-12 godina. Dakle, ako dijete od 11 i 12 godina ne može da procijeni niti da zna da li to izaziva zavisnost ili ne izaziva zavisnost, znači ono će ući u taj krug, a mogu da vam kažem podatke iz naše organizacije i nešto što mi znamo iz iskustva, to je da smo imali djevojke koje su već u 8. razredu bile zavisnice od heroina, a počeli su sa 11 godina upravo sa marihuanom.
I ono što je također bitno, da je najveći procenat onih koji su pod navodnicima, da kažem, na teškim drogama, kao što su heroin i kokain, upravo počeli sa marihuanom.
Dok god u Crnoj Gori među građanima i naročito u institucijama sistema svijest o problemu narkomanije ne bude na odgovarajućem nivou, iz godine u godinu brojke će biti sve poraznije, poručuju nevladini aktivisti koji se bave narkomanijom. Kažu da je potrebno još više informisati građane o štetnosti i pogubnim posljedicama korištenja droge, a da bi državni organi, u prvom redu policija i tužilaštvo, trebalo da učine mnogo više u razbijanju lanaca proizvođača i dilera droge. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno. Thank you.